Podcastul Neascultătorii este susținut de Banca Transilvania. Salutare, neascultători! Bine v-am regăsit la un nou episod! În episodul de astăzi voi sta de vorbă cu un antreprenor al cărui startup a fost pe val în 2021. Este vorba de Ionuț Pătrășcoiu, fondator și CEO al FameUp, un startup care ajută brandurile mici să se conecteze cu influenceri locali. FameUp a reușit să ridice 2,5 milioane de euro, adică una dintre cele mai mari runde de seed din România în 2021. Și nu de la oricine, de la fondul de investiții Early Game Ventures și Daniel Dines în calitate de angel investor, adică CEO-ul și fondatorul UiPath. Așa că am vrut să aflu mai multe despre ce trebuie să facă un antreprenor ca să ajungă să fie pe radarul unor astfel de investitori. Spoiler, e vorba despre multă muncă, multă muncă și extrem de multă perseverență. Enjoy!
Neascultătorii cu Sergiu Biriș.
Da, deci spune un pic despre voi. Spune un pic despre FameUp. Ce face FameUp și unde ați ajuns acum cu startup-ul?
Aș începe de la de ce am făcut FameUp. După aia
mai bine
ce facem.
Super.
Și o să spun și cum facem lucrul ăsta. În primul și în primul rând, am făcut aplicația asta pentru că sunt miliarde de utilizatori de social media, dintre care din ce în ce mai multe sute de milioane stau mai mult de 5-6 ore în social media fără niciun beneficiu. Și pe lângă utilizatorii ăștia care sunt tineri și deja s-au dus în zona de TikTok, avem și părinții noștri care s-au dus foarte tare pe zona de Facebook, avem din nou milioane de branduri care niciodată nu au folosit ad-urile pe social media din două motive. Pentru că nu și-au permis, și astea sunt brandurile mici, small, acea gelaterie de la Colț, acea cafenea de la Colț sau acea gogoșerie. Și avem totodată foarte multe branduri care au o agenție și acoperă treaba asta de promovare în social media. Și noi acum am făcut o rețea, un marketplace care conectează aceste branduri cu acești influenceri locali într-un mod foarte simplu, printr-o aplicație mobilă. Și ce ar trebui toată lumea să știe e faptul că aplicația asta nu e adresată. Când spune influencer marketing, nu ne adresăm la VIPs. Adică Iași în momentul de față are 5-10 influenceri cu peste 100.000 de urmăritori, dar are mai mult de 100.000 de tineri care au un cont de social media, nu neapărat tineri, oameni, normal. Într-adevăr, plecăm nișat, avem un persona între 16 și 24 de ani și step by step o să atacăm toate vârstele. Și felul în care am făcut chestia asta este această aplicație mobilă, care este foarte simplă, iterăm la ea de foarte mult timp și am ajuns la aplicația asta mobilă după o pivotare dintr-o altă aplicație la care am stat 5 ani de zile și ne-am dat seama că erau branduri dispuse să plătească cu produse și cu servicii, în schimbul unor promovări pe contul lor de social media. Și aici am ajunge puțin în zona de persona, pentru că am vorbit de aceste branduri și de acești influenceri locali. Influencer local e orice om cu un cont de social media, care poate să beneficieze de un produs sau de un serviciu, în schimbul unor promovări pe contul lor. Și totodată poate să beneficieze și de bani. Golul nostru este acela de a le da posibilitatea lor să trăiască din chestia asta. Nu vreau să mă pun în postura utilizatorului meu, pentru că n-am făcut produsul ăsta pentru mine sau pentru colegii noștri din echipă, dar tinerii în momentul de față chiar petrec foarte mult timp pe social media fără niciun beneficiu. Și e o aplicație utilă prin care ei poate să beneficieze diferite produse, servicii, sală, mâncare, băutură, în schimb vor câteva storii. Iar brandurile mici, aici aș vrea să ne ducem în zona acelor milioane de branduri care nu își permit o agenție de marketing de 300-400 de euro ca să facă niște campanii cu aduri. Și atunci noi le dăm un tool prin care ei poate să plătească cu produsele. Imaginează-ți că ești un owner de restaurant sau un owner de terasă și poți efectiv să dai două cafele, două ceaiuri, cost de producție 4-5 lei și ai acolo la terasă doi oameni care și postează de la fața locului și se promovează într-un mod autentic, tineri locali cu prieteni locali care se promovează business-ul tău. Asta facem noi. Suntem
un fel de truc.
Exact, exact. Și partea foarte interesantă, pentru că avem acești utilizatori care fac lucrul ăsta, vine enterprise mare, vine Kaufland-ul. Și Kaufland-ul zice, uite, i-am dat lui Smiley 20.000 de euro să vorbească despre noi. Și atunci ne mergem la Kaufland și zicem, uite, ok, i-a dat lui Smiley 20.000 de euro și a vorbit, a făcut niște story-uri, o postare. Dă-ne și nouă 10.000 de euro și 10.000 de tineri o să vorbească, așa cum știu ei, într-un mod autentic, la un cost de achiziție foarte mic, efectiv face spațiu publicitar din conturile lor, de pe conturile lor de social media. Și atunci, da, suntem un marketplace care are nevoie de branduri locale ca să țină utilizatorii activi, ca ulterior să poată pe acești tineri să-i pună în legătură cu enterprise-urile. Pentru că tinerul nu stă activ într-o aplicație, câștigă astăzi 5 lei și mai câștigă 10 lei sâmbătă. El are nevoie între zilele astea două să mai iese la o cafea, să iese la o mișcare la sală. Asta face Fame-ul.
Foarte fain. Și, bun, în momentul ăsta cam unde sunteți? Câți tineri aveți în platformă și câte branduri comunică?
Suntem... Focusul nostru este România în momentul de față. La începutul anului viitor intenționăm să lansăm într-un mod mai agresiv pentru atingerea anumitor KPI-uri. Produsul este într-adevăr pus și pe piața din Spania, dar masa de oameni pe care testăm este aici. Sunt peste 150.000 de influenceri locali, peste 5.000 de branduri în aplicație care dau de la, I don't know, o cameră la hotel până la o cafea sau o experiență de sărit din avion cu parașuta, în schimbul unor story pe contul tău. Dar îți dai seama, pentru o cafea e ok, poți să ai 500 de urmăritori, dar ca să sari din avion și oamenii aia să-ți suporte costurile, ar trebui să ai câteva sute de mii de urmăritori, ca și ei să aibă un return of investment.
Da, absolut. Ok, deci ați atins, să zicem, o masă critică cel puțin în România. Adică ați ajuns la un nivel la care... Știi că de fiecare dată când îți lansezi un marketplace e povestea aia cu ou sau găina, supply sau demand. Și, da, și mi se pare că voi ați ajuns să aveți și utilizatorii interesați să facă chestia asta și aveți și brandurile dispuse să, în fine, să folosească serviciu. Totuși, nu cred că România e... ținta voastră, adică
nu,
ați ridicat și o rundă mare de investiții anul ăsta, o să vreau să vorbim un pic mai încolo și despre asta, îmi imaginez că vrei să mergi mult mai departe de România.
Sergiu, cred că România e piață, nu e ideală, pentru că persoana sub de aici, utilizatorii și comportamentul utilizatorilor de aici diferă ca cel din Spania. Și în state cu tot o altă piață. Dacă ne gândim, piața din state de 50 de ori mai mare decât cea din România. Adică nu ne gândim neapărat în termen de revenue, că ok, uite, reușim să facturăm 100.000 aici și dacă mergem în state o să facturăm 5 milioane, că e de 50 de ori mai mare. Ne gândim efectiv la... Eu cel puțin, pentru mine, este o bucurie faptul că am reușit să ridicăm această rundă, pentru că mai avem la dispoziție luni de zile în care să iterăm produsul ăsta și să schimbăm o grămadă de lucruri înainte să facem, să zic așa, acel test de a pune aplicația în piața mamă și asta, indiferent ce business ai, e Statele Unite. Mai ales pe zona de tech, știi? Dacă e să fac așa o... Spuneam mai devreme că am atins o masă critică. Nu. România este o piață pe care am testat în calcul de 10.000-20.000 de utilizatori, în care am iterat, am văzut comportamentul lor, am schimbat lucruri, mai avem la dispoziție 6 luni de zile să facem treaba asta și, într-adevăr, ta intenția este în iunie să intrăm pe state. Ai nevoie și de user și de branduri care să facă chestia asta, dar În momentul de față, nu avem niște KPI pe parte de revenue, pe parte de... Nu, este efectiv, suntem privilegiați, să zic așa, cum avem la dispoziție 6 luni, o echipă pe care nu am visat că o să avem o echipă de genul ăsta până acum, ținând cont că acum 4 luni eram 3 oameni, acum suntem 30. Adică, dacă am reușit până acum să ducem produsul ăsta în puțini oameni, cu siguranță cu foarte mulți oameni, fiecare foarte capabil pe zona lui, o să putem să facem un produs foarte interesant și foarte bun.
Absolut. Povestește-mi un pic despre... Mă gândesc acum ce să te întreb. Să te întreb, o să te întreb de pivotare prima dată, pentru că mi-ai zis că ați pivotat și am citit în mai multe părți un pic despre chestia asta, ați pivotat din aplicația Floca pe care ai avut-o timp de 5-6 ani și ai făcut pivotul spre FameUp. Povestește-mi un pic de experiența cu Floca și de ce până la urmă ai ajuns să pivotezi.
Nu înțelegeam de ce fondurile de investiții se uită la foarte mult la background-ul tău, adică câte greșeli ai mai făcut înainte și câți cofondatori sunteți. Investezi foarte greu atunci când ești solo founder și investezi și mai greu când nu ai un background în zona asta și nu ai nicio echipă cu tine. În momentul în care am avut ideea de a face o aplicație, cred că la fel ca majoritatea care începe în treaba asta, te gândești că ideea asta e minunată, nu mai are nimeni, prima dată la început nu vorbești cu nimeni, știi, ca să nu ți-o fure, că ăsta este trendul, mai ales atunci când ești la început. Ok, muncești foarte mult, treci un MVP, după care lansezi produsul și îți dai seama că nu vin acele milioane, nici măcar sute de descărcări. Vin de la prieteni pe care i-ai anunțat-o tu și uitându-te într-un Google Analytics îți dai seama că nici nu mai folosesc după 3 zile, știi? Și personal pentru mine a fost un șoc, în sensul că ca orice om care lași totul deoparte și te faci să lucrezi la ceva ani de zile, dai drumul, nu funcționează, după aia încep să... Greșeala pe care o facem mulți din noi este că ne gândim la un value prop, nu-l validăm și după aia începem să umplem pomul de Crăciun, să mai băgăm încă o funcționalitate și încă o funcționalitate și încă... cu speranța că până la urmă funcționalitatea aia cu saia o să facă acei utilizatori să stea în aplicație. E, treaba asta am făcut-o timp de vreo 5 ani.
Dar ce era? Ce vrei să faci? Ce vrea să fie aplicația?
Era o aplicație de locație. Puteai să vezi din timp real unde sunt prietenii tăi, știi? Eu m-am gândit, am pus prost întrebarea. Dacă eu ziceam, aș vrea să-mi văd prietenii. Ziceam, da, super, înseamnă toată lumea vrea să-și vadă prietenii. Dar nu m-am întrebat, aș vrea să fiu văzut de către alții în timp real unde sunt. Și atunci, adică e foarte important, știi, să spui întrebare peste întrebare și din păcate chestia asta în 5 ani de zile ne-a costat cam vreo 600.000 de euro, mult păr alb, cu toate că nu se vede, dar e acolo și cred că ăsta e și motivul pentru care cele mai multe startup-uri mor în primii 2 ani de zile, pentru că pui ideea la care ai lucrat în practică și nu ai puterea să pivotezi. Iar cei care pivotează pe parcurs, știi, suntem 4, mai rămânem 3, mai rămânem 2 și așa a rămas 1, știi? Și...
Dar unde ți-ai dat? Adică totuși ai stat 5 ani pe proiect. Care a fost...
Da, 5 ani.
Ce aveai acolo? Că aveai undeva o fărâmă de speranță că totuși o să meargă. Ce te-a determinat să stai atâta totuși? Ai stat destul de mult, nu?
Aici cred că treaba asta cu fărâma de speranță nu e vorba de a vedea ceva acolo care să-ți dea fărâmă. Pentru că în zona asta de startup nu prea vezi nimic. Nu prea ai cum să te bucuri de ceva, nici de parte materială, nici de parte, adică n-ai nimica care să te facă. Cred că fărâma asta e în fiecare om în parte, dacă e să mă întreb. Uite, personal am venit la Iași să fac medicina și în anul 2 mi-am dat seama că nu mai vreau să o fac. Dacă toate astea am terminat-o și în mine personal sunt genul de persoană care îmi place să duc un lucru la capăt. Numai că nu mi-am dat seama că zona asta de startup e atât de grea ca să duci ceva la capăt. Și pe parcurs din punctul meu de vedere, mai ales în tech, aduce ceva la capăt este ori un exit, ori un IPO. Adică ceea ce a reușit UiPath-ul este medalia de aur pe care o visează orice founder care începe, știi? E ca atunci când îți vezi copilul, aș face o paranteză aici, cred că ceea ce a simțit Daniel când și-a văzut UiPath-ul listat pe bursă e la fel ca ceea ce a simțit părinții lui Simona Halep în momentul în care a fost la Wimbledon cu acel trofeu, știi? Numai că, cu toate că zone diferite, se ridică pielea pe mine că mă gândesc la treaba asta, dar e ce te-a făcut. Nu știu, trebuie să ai o nebunie în tine ca să mergi mai departe, câteodată nu mai vezi nici ceață. Și pe tine ce te-a făcut să te bagi iar într-un zona de startup atât din cât aveai un exit?
Mi s-a părut că nu suficient de împlinit. Adică nu știu dacă ai simțit vreodată lucrul ăsta și anume să simți că ai foarte mult potențial pe care încă nu ți l-ai folosit. Adică ce o să faci? Ce faci? Stai, te pensionezi la 30 și la 30 de ani sau intri într-un alt proiect, încerci să faci altceva. Și am încercat, m-am gândit să fac multe chestii, m-am gândit inclusiv să-mi fac un fond de VC, chiar mă apucasem, vreun an de zile am lucrat pe ideea asta să-mi fac un fond de VC, dar mi-am dat seama că nu mi se potrivește absolut deloc chestia, e mișto până la un punct, dar după aia it's a lot of work, n-aș vrea nici să fiu investitor, știi? Și mi-am dat seama că chestia la care mă pricep cel mai bine și care îmi place să o fac, chiar dacă e super grea, așa cum zici tu, că ai un milion de chestii de ai o grămadă de probleme și puțină satisfacție, dar satisfacția care vine la final, când totul se încununează, aia cumva face tot. Și cum zicea un invitat în podcast la un moment dat, cred că noi antreprenori suntem masochiști, știi, ne place să suferim, să escaladăm muntele cel mai greu numai ca să punem stegulețul ăla în vârf, e un fel de așa ceva. Și atunci, pe mine, cumva m-a reatras zona asta și am vrut să mă reapuc să fac și îmi place, adică asta e chestia la care mă pricep. Deși am trecut prin extrem de multe greutăți și am zis, nu mai fac veci încă un startup, never ever. Și uite că m-am reapucat, știi? Și eu am fost în poziția ta în care cu Zonga, cu aplicația de muzică, am mai tras-o 3 sau 4 ani până să închid proiectul, că era cumva obvious de mult că am pierdut un anumit moment, dar nu știu, am tot stat, am încercat, vorba ta, am tot pus pe pomul de Crăciun feature-uri, chestii, în speranța că ceva o să iasă. Și până la urmă, exact cum zici tu, it's not about the features, it's about something else. Cum ai ajuns la... și cum ai ajuns în punctul în care ai zis, ok, stop, facem altceva?
Aș face o mică paranteză, pentru că ai deschis un subiect și revenim imediat la întrebarea ta. Ai zis un subiect destul de interesant, că căutam ceva ce să îmi placă. Zilele trecute, cred că am vreo 3 întâlniri și una din ele a fost cu un tânăr care tocmai ce se angaja într-o multinațională. Și era supărat că, băi, la job e incomod pentru mine. Și dar ce vrei aici? Păi, uite, vreau să am un an, doi, să-mi iau un credit, să-mi fac o casă, să-mi iau o casă, o mașină, deci ăla era targetul lui. După care, după vreo 3 ore, mă întâlnesc cu o persoană care știam că sigur are în cont 50 de milioane cash. Și era supărat. Eu, dar ce ai de supărat? Și zice, probleme, greutăți, că am o grămadă pe cap, în condițiile în care știam sigur că, din punct de vedere financiar, stă foarte bine. După care m-am întâlnit cu altul care avea un exit de curând. Și zic, adică era în modul ăla în care doar ce am văzut exit, intrase niște bani și zici că acum tu ce faci? Și zice, bă, să fiu sincer, mă gândesc să mă apuc din nou, pentru că Mie, mă gândesc cu groază să stau, știi? Adică la mă pune acum să stau. Și atunci cred că în fiecare din noi este acolo o flacără care, știi, cu toții suntem la urmă urmei sadomasochiști, pentru că ne îndreptăm într-o direcție care știm clar care sunt consecințele, indiferent că mă angajez în IT și trebuie să stau 8 ore, indiferent că nu vreau să fac nimic și trece timpul așa, dar îi văd pe alții. În schimb, partea asta de startup pentru toate business-urile pe care, prin care am trecut, zic sincer, este cea mai grea. Startup în zona de tech. Mulți dacă le zici faci un startup, auzi întrebarea care? Startup Nation? Dar zic nu Startup Nation, că încă nici nu e...
Nu e din aceeași ligă, da.
Da. Nu, băi, e crun. Deci zic sincer, sunt foarte mulți care zic, bă, aș vrea să fac un startup, dar... să fiu și la job, să mai aloc vreo 2 ore, zic, uite de chestia asta. Ești capabil în următorii 2 ani de zile să trăiești cu de 10 ori mai puțin bani și să îți vezi copiii, familia din ce în ce mai puțin și să mergi într-o zonă în care e necunoscut total? Dar cum adică? Zic, uite, asta e întrebarea, răspundeți la chestia asta. Și e destul de interesant pentru că pe mine personal m-a ajutat să cresc foarte mult toate problemele pe care le-am întâmpinat. Revenind la întrebarea ta, aș spune felul următor. 5 ani de zile în care am pivotat de mai multe ori, în care am pus în pomul de Crăciun mult mai multe future-uri peste future-uri. La un moment dat avea atât de multe future-uri în care nici nu puteam să explic ce face aplicația asta. Pentru că făcea prea multe, știi? Value prop-ul nu mai era de mult. Și m-am dus în state și în state, mergând pe la foarte multe fonduri de investiții și încercând să le explic, mi-am dat seama că acele fonduri de investiții și acele startup-uri pe care le vedem noi că sunt de succes, iau niște bani de la niște oameni care văd cu totul alți ochi zona asta de startup decât o vedem noi. Și mi-am dat seama că făceam un produs care nu avea nicio șansă să ajungă la metricea și la KPI-urile ca să pot să ridic o rundă. Și după o discuție...
Dar care a fost, acele puncte pe care tu nu le bifai?
Standard. Dacă ești în consumer retention engagement, dacă ești în B2B growth month over month, adică e standardul pe care ți-l cere orice VC, indiferent la urma urmei, ridici o serie de seed. Dacă ești un seller, un vânzător foarte bun, ridici pe viziune, pe chiar dacă nu e background. Series A nu mai ridici. Și majoritatea de asta se și uită la cifre și de asta se... Adică știi foarte bine, ai două posibilități să ridici o rundă de seed cu o idee. Ori să fi avut un exit înainte și să prezinți foarte mare încredere, ori să-ți fi dat tu și cu prietenii tăi doi demisia de la Facebook, Google, niște poziții super hype. Și atunci oamenii, da, mă, ăștia, ok, mergem pe mâna lor. Altfel, fără niște cifre, e foarte greu. Numai să fii un vânzător foarte bun și să vinzi viziune. Atunci, da, o poți, o bifezi și cu asta. Să știi că am multe exemple de genul ăsta care tu pitch, am multe exemple de genul ăsta care fără background, fără exit, fără au ridicat bani. Multe exemple, scuze-mă, spun multe.
Bine, dar s-ar putea să fi fost pe ceva trend super hot la momentul respectiv, cum e acum cu groceries în 5 minute. Cred că tot a doua zi e un startup finanțat. Dar cât de, adică, hai să ne pune totuși întrebarea, cât de repede îmi doresc să-mi vină bananele alea? Adică, dar e plină, deci oricine lansează un startup de genul ăsta e finanțat. Oricine e pe blockchain acum... E finanțat. S-ar putea și asta să conteze, nu numai să fii un bun vânzător. Dar dacă ai tu niște exemple, chiar ar fi interesant.
Păi, dacă ești bun vânzător și nu ai background, trebuie să găsești un angel care nu are el background de zona asta, să fie auzit doar că în zona de cripto, de tech sau cu bani, și atunci a pus să ridici câteva sute de mii ca să-ți faci MVP-ul. Nu vorbesc de
nu, dar aia nu smart money, ăla e... Faci rost de bani.
Băi, e un angel investor, adică e greu să faci rost de banii ăia, să-ți dea cineva pe o idee. Și am văzut chestia asta. Și sunt oameni cu bani, care au făcut bani din imobiliare, unde nu au background în zona asta. Sună interesant, pentru ei câteva sute de mii este un loss. Mm-hmm. Și atunci am câteva exemple aici în România care au făcut lucrul ăsta. Punctul culminant a fost într-o discuție cu Daniel.
Dines.
Atunci, da. trebuia să îl rugase să facă intro la câțiva investitori, dar înainte de asta a fost să vadă el produsul. Și în momentul în care a fost acel pom minunat de Crăciun, având un background în tech, și-a dat seama, chiar dacă nu era pe B2C, că arată foarte bine cu acele globuri, dar n-are nicio șansă. Și mi-a zis, băi, lasă-ți, efectiv, de acolo a plecat. Noi eram în floc ca o rețea socială și cu followeri din rețeaua socială, puteai să bei o cafea, puteai să mergi la sală, adică aveam oameni cu niște followeri într-o rețea socială, no-name, și branduri care dădeau produse și servicii la cei tineri no-name. Și atunci Daniel îmi zice, băi, dar uită de gamification asta, de rețeaua asta socială, ia-i direct pe ăștia din social media și conectează-i cu brandurile, printr-un mod foarte simplu. Și zic sincer, după o discuție de jumătate de oră, mi-am dat seama că lucram de 5 ani la încercam să pivotez și să repivotez și am zis, bă, ok, cred că asta este. Și m-am dus din nou kamikaze pe ideea aia. În 3 luni de zile am avut un MVP, în 4 luni de zile am băgat monetizarea și în luna 5 am monetizat de 5.000 de euro. Și deja de acolo mai e o perioadă, a mai fost o perioadă de vreo 7 luni de zile, 8 luni de zile, până am reușit să ridicăm o rundă.
Foarte mișto. Acum, let's backtrack. Daniel Dines, ok, deci tu ai vorbit cu el. Cum vă știți voi? Cum ai ajuns la Daniel? Că ai zis așa super casual. Bă, așa am vorbit cu Daniel și gata, jumătate de oră să... ok, dar cum ai ajuns la el?
Cu 2 ani înainte de discuția asta, am mers și am prezentat altceva. Cum am ajuns la el este un long story. E foarte greu. Era greu și atunci să ajungi la el și acum cred că e și mai greu.
Make it a medium story.
Așa. I-a alocat 30 de minute într-un meeting face-to-face la el în birou. Mi-a plăcut de mine, să zic așa. Cred că s-a văzut un punct în care încerca să facă fundraising. Și cu acea dorință, cu acel background de multe încercări și mi-a zis, eu nu-ți uite, mie îmi place de tine, uite, vreau să investesc banii ăștia. Vorba aia mi-a mai dat încă 2 ani de zile benzină ca să trec prin multe alte pivotări, ca să ajung cu un produs după 2 ani de zile să zic, uite-l ce minunat arată și el să-mi spună, băi, nu cred în el. Dar uite, dacă ai face așa, cred că am putea să ridicăm bani. Și am avut dreptate.
Oh, foarte tare. Și practic, el a devenit și parte din runda voastră pe care
da, el a devenit și parte din runda noastră pe care am ridicat-o. Și să fiu sincer, el a fost acel înger păzitor pe care orice founder, mai ales solo founder, și l-ar dori să-l aibă în momentele alea în care nu vezi nordul. Dar te gândești că e cineva acolo și mai ales era perioada aia în care el ridica rundă după rundă după rundă și valuation și spre IPO, care îți răspunde, te încurajează și îți arată că e posibil. Pentru că, hai să fim serioși, eu am fost 5 ani de zile, dar el a fost 10.
Corect.
Adică ăsta e unul din lucrurile pe care le-am spus. Zic, cel mai mult, la modul foarte serios, cu toate că foarte multe lume se gândește acum, da, dar îți dai seama, o companie de genul ăsta, toată lumea se gândește la partea de bani, dar din păcate oamenii ăștia trebuie să înțeleagă că atunci când ajungi în punctul ăla să faci acești bani, ești cu tot o altă persoană și golul ăla pe care l-ai avut la început, poate de a deveni o persoană care să aibă bani și viață liniștită, nu mai are nicio treabă cu persoana care este atunci. Deci din traseul ăla de când pleci tu ca idee, cu startup, series, cu acea idee, până în momentul în care ajungi să faci un exit sau să ai un IPO, ești cu tot o altă persoană. Și acum imaginează-ți din punctul A în punctul B și tai el în 5 bucăți. Înainte să ridic runda asta de seed, atât am doream. Ăla era visul meu, să ridic o rundă de seed. Mi-am dat seama după ce am ridicat runda de seed că e de 5 ori mai greu decât înainte și mai trecea o lună și mi-am seama că e de 10 ori mai greu decât înainte și cu cât trece timpul. Și știi de ce? Pentru că ai bani, ai posibilitatea să... N-ai bani, nu-s banii tăi, că e o rundă de seed care ăștia îi bagă în firmă. ai posibilitatea, și acum ține de tine, efectiv strict de capacitatea ta de a discerne informațiile pe care le primești de la oamenii cu care discuți și de a găsi oamenii potriviți. Și vezi efectiv o căruță de oameni pe care poți să iei în echipa ta sau trebuie să-i convingi să iei în echipa ta, că nu înseamnă că dacă ai o rundă de câteva milioane, toată lumea își dă demisia, oamenii de top și vin la tine. Deci trebuie să faci în continuare sales. Și îți dai seama că eu personal a fost un noroc să ajung în punctul ăsta, în produsul ăsta, pentru că vine unul care este pe tech și vede cu totul altfel lucrurile, vine un product care vede cu totul altfel lucrurile, vine un om de sales care îți arată cum se face sales-ul, vine un om de marketing, suportul, atunci vezi cum se face într-adevăr suport, că mulți zic customer, știi, obsession customer, da? Da. Cum, care așa are Amazon, știi? Și partea cea mai grea este transformarea pe care o ai pe fiecare bucată, pentru că nu mai ai cum din seed în series A să fie același idee seed, din series A în B o să fii cu totul alt om, pentru că oamenii care te înconjoară și mediul și viteza cu care trebuie să te schimbi e amețitor de mare. Adică ce trebuie să facem noi în eu personal, pentru mine, ce trebuie să fac în 6 luni de zile este să-mi schimb comportamentul și toate obiceiurile pe care mi le-am creat în 6 ani de zile. Partea de micromanagement, partea de a lua oameni foarte buni și le-a da empowerment și a avea încredere în ei. Este o căruță de chestii pe care trebuie să le faci. De? Și după aia din series A în B e următorul, pentru că și fondurile astea când vin și sună interesant 2 milioane. Am auzit că FlowX e un startup românesc, a creat ori de 7 milioane. Super, dar ea sunt în state. Și au același bărăi ca al nostru, că suntem în România, alocat la același număr de oameni, pentru că salariile acolo sunt diferite.
Da,
și
tot atâta ăștia... timp o să le ajungă banii.
Exact. Și atunci e ca și cum ai luat runda și ai o clepsidră pe masă, un an jumate. Și ridici 30 de milioane și îți vine altă clepsidră, încă un an jumate. Și de ce un an jumate? Pentru că vine fondul și zice, ok, deschide piața aia, intră pe piața aia și trebuie să crești și constant ești așa într-un... Dar e foarte interesant, adică chestia asta unui antreprenor sau, eu nu m-aș numi antreprenor, unui tânăr care pleacă cu o idee de genul ăsta, e foarte excited, adică îi dă dopamină peste dopamină peste dopamină și asta te ține acolo.
Înainte de a merge mai departe, facem o mică pauză pentru un scurt mesaj de la sponsorul acestui episod, Carrefour și Bringo.
Bine ai venit la show-ul Carrefour și Bringo, viața bate lista! Pentru cel care a comandat o mulțime de lucruri, plus praline, ciocolată și urs de pluș. Ursuleț, filozofia e simplă. Într-o relație, cu cât dai mai mult, cu atât primești mai mult. Până data viitoare, comanzi ce vrei din Carrefour prin Bringo și ai prețuri ca la raft, plus filozofie ca la carte. De la Aristotel, primul filozof al listelor de cumpărături.
Pentru voi ce a fost... Ce a fost important în runda asta? La ce s-au uitat investitorii când ați ridicat cei 2,5 milioane de euro? Că ați avut totuși un fond VC și fondurile VC și, by the way, 2 milioane jumate seed round, e funny, știi, acum 3-4 ani asta era Series A, acum 2 milioane jumate seed round și în state cred că e pre-seed. 2 milioane jumate. La ce anume s-au uitat investitorii și din punctul tău de vedere ce a convins? Lăsând la o parte faptul că era Daniel investitor, care cred că a fost un mare plus.
Aici aș vrea să spun ceva. Știi ce se întâmplă în momentul în care un fond care a avut un startup ca al lui Daniel îi este sugerat un alt startup? În primul și în primul rând, fondul ăla a avut un exit. Fondul ăla de acum încolo vrea să se asocieze după ce a avut un exit, vrei să te asociezi doar cu alte startup-uri care nu fail, știi? Dacă tu ești un startup la început, îți permiți să bagi în două, dacă tu ești un fond de investiții, la început îți permiți să bagi în 20 de startup-uri ca să ai un exit, e ideal, e minunat. Dar după ce ai avut exitul ăla, nu mai vrei să bagi în 20, vrei să bagi în 5 care să, din care 4 să meargă. Și după, și în zona asta de venture, este așa, știi, crești treaptă cu treaptă, cum la noi startup sunt și oamenii ăștia când au venit, în primul și în primul rând, chiar în pentru mine a fost o binecuvântare să prind early game, pentru că Cristi, cel care m-a preluat în portofoliul lui din investitori de la Early Game, am învățat de la el o grămadă de lucruri. Daniel îmi spunea constant să găsesc un VC și nu înțelegeam de ce. Dacă îmi dădea 2 milioane de jumătate acum un an de zile sau 2, erau pierduți. VC-ul ăsta nu vine și doar te zăpăcește cu cifre. VC-ul ăsta m-a investit în alte startup-uri și a văzut alte greșeli și îți poate să te ghideze foarte bine. Ai un om care are experiență și poate să te învețe. Și e super mega important să înțelegi ca owner de startup că oamenii ăștia pot să aducă un mega surplus. Și închipuieți că asta face un VC care investește în seed. Păi un VC care investește în Series A, în B, în CIA, care au avut exituri, tu îți dai seama că ăia știu tot drumul. Nu știu tot drumul, dar măcar au fost alături de startup-uri care au mers pe drumul ăla. Și poate să zică mai multe informații, informații pe care VC-ul nostru încă nu are acces la ele. Și atunci, întorcându-mă la întrebarea ta, la ce s-a uitat, cred că s-a uitat foarte, foarte mult. Eu nu aveam nici echipă. Unul la mână. N-aveam background tehnic. Eu nu știu să citesc o linie de cod. Eu făceam sales, marketing, support, eram account manager pentru branduri, eram designer. Bă, în afară de dev, le făceam pe toate. Și nici dev-ul ăla nu era al nostru, că nu era la noi in-house, era outsourcing. Deci, de fapt, era o idee care, de fapt, nu avea un traction foarte mare și atunci cred că s-a uitat la două lucruri. Unul la mână la produs, oricum fondurile se uită la competiție, la potențialul pieței, cât de mare este piața, care este ideea, un growth hacking acolo, dacă ești pe consumer, ok, îți aduci și 10 de milioane de user gratuit, dacă ești pe B2B, ai un referral prin care să crești ca Hotmail. Și atunci, dacă să mă întreb, cred că la două lucruri s-au uitat. Unul la mână la produs și la sisteme interne pe care le aveam de growth și doi la mână eu personal, ca și founder, am fost un asset pe care l-au văzut și mi-au zis treaba asta. Vezi că ești cel mai mare pericol în compania asta, dar totodată ești și cel mai mare asset. Adică mi-au transmis clar la început chestia asta și contează foarte mult cum o percep, că dacă e într-un mod negativ, trebuie să fii conștient că ești pe lângă.
Corect. Ce tare, ești design. Și eu, în toate startup-urile în care am fost designer, la început am fost designer. Că mi-a plăcut să fac chestia asta. Și apropo de ce ziceai, că tu ai terminat medicină și farmacie în Iași.
Generală. Nu trebuia să fiu farmacist, trebuia să fiu medic generalist. Acum e foarte interesant. Mă duc în spitale și mă întâlnesc foarte mulți colegi când mai ajung pe acolo. Asta.
Cum ai ajuns de la medicină la antreprenoriat în tech? Cum? Care, de ce start cu tehnologie? De nevoie?
Explic-mi de deci. Am plecat din hai să vedem așa, că eu deloc nu sunt de aici din Iași, sunt din Târgu Jiu și cred că dacă ne uităm așa pe hartă, e cel mai departe, la 700 de kilometri. Dar am venit la Iași, puteam să merg la Cluj, la București, toți prietenii mei. Am venit la Iași pentru că nu fusesem niciodată în orașul ăsta, nu cunoșteam pe nimeni și era cel mai departe și m-am dus. Și când am ajuns aici, am zis, băi, știam că merg la medicină, numai că nu sunt o persoană care, la medicină ai nevoie de niște skill-uri, să reții, să citești ca... În anul am reușit să iau examenul, am intrat la fără, așa intrat în anul ăla fără taxă, în anul 2 la cu taxă și n-am trecut ce se poate întâmpla. Rămâi, repetem. Cam ăsta a fost traseul. Știi? Și atunci, având un an la dispoziție, în care trebuia să mă gândesc ce fac, mă pivotez, acolo a început prima intenție de cum ai ajuns de nevoie. Am început să creez un business tot în zona de tech. Am pivotat până în anul 6, când am medicină în mai multe domenii și foarte interesant mi s-a părut zona asta de startup. Și m-am băgat și băgat am fost.
Și cu ce ai început? Că nu, Floca nu a fost primul, nu? Bănuiesc că ai avut și alte încercări antreprenoriale.
Da, tot în zona de tech da? Au fost, da. Aici la fel am reușit să scalez destul de interesant, după care am pivotat în zona de real estate prin zona anul 4 de facultate și acolo am vândut o casă unui tânăr care are o platformă care se numește Adservio, educațională. Și îl vedeam pe el, eu eram la facultate și îl vedeam pe el, eram cu muncitorii pe șantiere pe acolo și îl vedeam pe ăsta cum pleca la cravată și la... Eu nu știam de fapt ce e în spate la Adservio, Adservio care acum totuși are un 2 milioane la RR, urmează să ridici o rundă, dar nu știam ce era acolo și am zis că e super simplu și am dus către ideea aia de a pleca și eu la birou dimineața frumos în cămașă și am ajuns să port doar tricou.
Păi știi că se zice că aia care poartă cămașă și cravată lucrează pentru aia care poartă tricou.
Să știi că am văzut destul de multe persoane care țin foarte mult la vestimentația lor, dar în zona asta de tech am văzut foarte multe persoane care nu dau 2 lei pe vestimentația lor. Și de asta îți spuneam și îți făceam, atunci când pleci la drum, te visezi la cămașă și la cravată. Și pe parcurs îți dai seama că un tricou de la Primark pe 2 euro e minunat.
E la fel, toată lumea, știi, visează să aibă un, nu știu, mașină mișto, un Ferrari, să aibă un Ferrari sau așa, fix până în momentul în care îți permiți să-ți iei un Ferrari și îți dai seama că e o mașină, sau poate na, în fine, probabil cu un procent mic chiar și-o iau, dar în momentul în care chiar îți permiți să faci o anumită chestie, devine parcă neinteresant și atunci de-aia sunt mulți, inclusiv îi vezi în poze, Zuckerberg e cu același tricou, deși ar putea să fie și el placat cu aur tot timpul. Știu că am povestit puțin la un moment dat despre cartea ta preferată, care e și cartea mea preferată, a lui Ben Horowitz.
Ce e dificil la lucrurile dificile,
căutam titlul în română, da. Cum te-ai dezvoltat personal în toți anii ăștia? De la, adică ai ajuns până aici, nu a fost o întâmplare, pentru că până la urmă ai tot încercat o grămadă de chestii, ai tot căutat soluția, ai căutat ceva ce chiar să funcționeze și nu te-ai lăsat, ai fost super perseverent, dar vreau cumva să-mi spui așa ce faci tu sau ce ai făcut tu până acum ca să devii tot mai bun, pentru că cred că un aspect care nu-i văzut e, știi, ca la câștigătorii la Olimpiadă, îi vezi că sar 15 metri sau că bat recorduri la viteză, dar lumea ce nu vede e câtă muncă e în spate și cât de multe sacrificii și chestii s-au făcut ca să ajungă să performeze. Care a fost cumva pentru tine drumul ăsta? Ce ai făcut ca să devii tot mai bun? Neavând, by the way, neavând background în zona de tech, care iar mi se pare o chestie foarte tare. N-ai pornit în viața asta ca să fii un antreprenor în tech, să ridici bani, să știi ce să le arunde, să vorbești cu VCs. Ai pornit, ai vrut să fii un medic generalist, which is great, dar ai ajuns să faci cu totul altceva și să faci bine. Cum ai făcut chestia asta? Care crezi că a fost cumva? N-aș vrea să folosesc cuvântul secretul tău, dar cum crezi că ai făcut?
Eu nu mai știu ce pe zona asta de a fi am făcut bine. Am ridicat o rundă din, să fiu sincer, cu foarte multă muncă, dar și cu foarte mult noroc. Până acum nu am făcut bine un lucru anume, pentru că seed-ul, ok, îți dă posibilitatea să îți pui în practică acea idee și să vezi exact dacă pare un product market fit. Pentru asta e seed-ul. Tu cu orice startup cu seed-ul ar trebui să facă product market fit. Series A e o piatră super importantă de temelie pentru orice startup și atunci poți să zici, păi da, am făcut lucrul ăsta bine pentru că uite, am aplicat un Series A și de aici lucrurile merg în direcția asta. Dacă aș veni cu o întrebare la tine, cum au fost lucrurile, cum ai făcut tu lucrurile acele, lucrurile alea, ca să ajungi la acel exit de jumătate?
Eu am... La mine a fost... Și la mine a fost o doză foarte mare de noroc. Pentru că în momentul respectiv noi încercam mai multe proiecte. Noi aveam de fapt o agenție web și făceam site-uri pentru o grămadă de clienți și am avut noroc cu unul dintre clienți cu care ne-am împrietenit și tipul ăsta a venit cu ideea de a construi o tehnologie în jurul video advertising-ului, care la vremea respectivă era, nici nu era pe hartă video advertising, adică era 2006-2007 și YouTube era încă valued la 1 miliard sau ceva de genul ăsta. Era foarte, foarte la început. Și, în fine, lăsând la o parte că am construit și Trilul Lilu în paralel, care pe plan local a fost un foarte mare succes. Dar pentru mine a fost o chestie de pură naivitate și pasiune și plăcere de a construi lucruri. Eu n-am văzut, n-aveam de unde să știu, pentru că era atâta de devreme, vorbim Jesus Christ de acum 15 ani. Sunt dinozauri deja după anumite calcule. Nu existau runde de investiții, nu exista toată nebunia asta care e acum și atunci n-aveam cum să visez exituri de milioane sau ieșit pe bursă sau nu știu ce. Pentru mine și pentru Andrei era pur și simplu plăcerea de a dezvolta ceva mișto. Eu fiind designer autodidact, el programator, el era în fine a terminat calculatoarele și așa. Și atunci tipul ăsta a venit și a zis vreau să dezvolt tehnologia asta, cât mă costă? Și noi am zis bă, am calculat, dar la un moment dat am lăsat o baltă cu calculele, te costă prea mult, fă-ne parte din proiect și we'll do it for free. Și o decizie pe care eu, copil de 23-24 de ani, cât aveam atunci, acea decizie pe care am luat-o atunci, să lucrez gratis pentru proiectul ăla, că pur și simplu îmi plăcea ideea și îmi alocam niște timp în fiecare zi să-l construiesc, a dus la cea mai mare realizare din viața mea, fără să-mi propun absolut deloc chestia asta. Știi că asta e foarte tare, că nu e pentru cine își planifică, e pentru cine e acolo și se întâmplă. Am devenit cofondator în startup-ul respectiv, eram noi trei, în fine, până la urmă, povestea e în episodul 10 din podcast, până la urmă, Andrei cu Mark au mers mai departe și au dezvoltat business-ul mai departe. Eu am rămas cu Trilul Lilu că avea succes aici. Dar pur și simplu pasiunea și faptul că mă pricepeam foarte bine la o chestie și eram bun. Chiar eram bun și îmi plăcea să fac lucrul ăla. A dus la cel mai mare succes al meu până la urmă. Fără să vreau bani, fără să fi făcut vreun leu timp de 8 ani de zile. Pentru mine asta a fost.
Cred că ai votat foarte bine inocența și aici, din zona asta, pleacă foarte multe startup-uri, pentru că oamenii nu gândesc destul de mult atunci când se aruncă. Sunt mulți tineri care
chiar
cu idei, ceea ce e ideal. După care trecem prin procesul ăla de, eu zic așa, preselecție naturală, pe care o numesc societate și viață, și ajungem să dăm cu capul de mai multe. Și mai este o categorie care, cum spuneai tu, are o perseverență foarte puternică. Oameni, mulți din ei sunt aceia care pleacă și zic, băi, mă duc să învăț și după aia o să fac eu startup-ul meu, o să fac eu compania mea, dar am nevoie de know-how-ul ăsta. Și alții sunt care, frate, chiar încearcă 10 ani, 15 ani, investe și se duc amicaze, nu mai există mamă, tată, familie, ei se duc. Revenind la întrebarea ta, de asta voiam să văd puțin și cum a fost în cazul tău. Cred că cel mai important lucru pe care am putut să-l fac e să mă arunc cu capul înainte, în ceva ce habar n-aveam. Nu știam atunci că sunt o persoană atât de perseverentă, nu m-aș numi perseverent, dar am trecut prin multe chestii interesante. Și sper să am puterea în continuare să duc toată nebunia asta. Asta e singurul lucru la care mă rog, Doamne, dă-mi putere și înțelepciune. Și de fiecare dată când vine câte o problemă, vintez problemele, știi că sunt multe pe care nu le știi, stăteam așa și mă gândeam, zic, băi, să mă mai rog să-mi dea înțelepciune, că înțelepciunea asta vine cu probleme și parcă mi-e frică să mai cer puțin înțelepciune, că mai apar o problemă, știi? Și aici cred că aș spune ce m-a ajutat cel mai mult este cititul. Imaginează-ți un tânăr care n-a citit nimic până la 26 de ani, nici în facultate, că ți-am zis, nu eram capabil să citesc o foaie de carte de anatomie, că nu puteam să rețin. Și am ajuns atât de addictiv la zona asta de citit, încât în vacanțe de 7 zile am ajuns să citesc 15-16 cărți, la modul ăsta. Wow. Și dacă este să mă întreb ce am făcut în ultimii ani de zile, este să mă debarasez de tot ce înseamnă mediu, să rămân cât mai... Soția mea spune că am devenit sălbatic. Și... Man, nu să citești, să devorezi. Pentru că tot în România, dacă vrei să începi ceva, nu ai nicio șansă să găsești persoane care au făcut acel ceva la care visezi un big. Pentru că nu sunt. Noi vedem foarte multe modele din state, din Europa, din whatever. Și atunci n-ai decât să te arunci în zona asta de cărți, unde la urma urmei, să fim sinceri, cu 10 euro poți să citești toată viața lui Ben Horowitz. Și sunt alții care plătesc milioane de euro pe cină cu Buffett și nu prea poți într-o oră, două, să ce să-l întrebi pe ăla. Ia frate, că și-a scris bibliografia, ia cartea cu 10 euro. Și mai e o chestie, ei nu înțeleg că sunt oameni care au reușit pe anumite zone, că e profesional, financiar, nu contează. Și omul ăla, dacă a fost top, ca și fotbalist, ca și sportiv, ca și business, ca și, uite, dau un exemplu pe Ray Dalio, care a făcut un mega, totuși vreo 40 de milioane sau miliarde cât are avere, omul ăla a construit un fond de investiții foarte tare în America, de nimic. N-ai nicio șansă să ajungi la ea nici 5 minute. Dar a scris o carte pe care poți să o cumperi cu 15 euro și îți explică clar principiile lui de viață. Și dacă ești nebun și nu înțelegi, mai citești odată. E o carte a lui Ben Horowitz, a citit euro 4 ori. Deci non-stop. Când am terminat, am început să o citesc din nou. Și ăla a fost primul meu moment. Am stat la ultima pagină, de la pagina 0 și am început nou să o citesc. Și atunci, noi cum să nu... Ai acces la atâta informație și e trist pentru că cred că trăim în cea mai bună perioadă a vieții, a evoluției noastre. Și omul deschide YouTube-ul și în loc să înceapă cu how to, scrie Țancă Uragan. Incredibil. Și aici, cred că aici se rupe firul, știi? Ce ai făcut? Bana mea, ce ai vrut să faci? Adică cu toți avem același timp, știi? Și by the way, mă întorc la partea asta cu cititul, nu că până îmi dai cu capul oricum, ok, le asimilezi, vezi acolo standardul, știi? Cu toții știu teoria, foarte mulți, din ce în ce mai mulți speaker care își foarte bine povestesc și dezvoltă un limbaj fix pentru cultura aia, pentru oamenii, adică punctează atât de bine în funcție de România, de unde este el și face chestia asta. Dar da, aș încuraja pe toți să citească cât mai mult.
Deci asta, The Hard Thing About Hard Things al lui Ben Horowitz, una. Principles, ai zis?
Cartea lui Ray Dalio e foarte bună, dar uite, aș începe cu cei care vor să se ducă în zona de startup. E o carte basic, ar fi basic-ul de startup, este cartea lui Eric Ries, The Lean Startup. Dacă vrei ceva mai un next level, un V2, poți să iei cartea lui Steve Blum, How to... First Steps to the Epiphany. The First Step to the Epiphany. Și el a fost proful la Stanford, la lui Eric Ries, și de acolo a plecat ideea asta de Lean Startup, știi? De la el a luat-o el. Dar sunt destul de multe cărți interesante prin care poți să vezi multe lucruri și greșeli pe care le-au făcut alții înaintea ta. Știi? Și poți să vezi chestia într-o altă perspectivă. Adică doar citind trei cărți, dai seama că e ideal să vorbești cu prietenii tăi despre ideea ta, dar nu să faci ce zic prietenii tăi despre prietenii tăi, ci du-te către oameni pe care nu-i cunoști. Și să împărtășești cu cât mai mult, să te arunca într-un abăgaulie de cod. Asta încerc să spun, Sergiu. Cu 100 de euro îți cumperi 10 cărți care poate să schimbe percepția totală. Deci despre unde trăiești, cum trăiești și ce faci. Dar e vorba de, cred că, cel mai important lucru. Să vrei.
O penultimă chestie înainte să terminăm, că ne apropiem, cred că, de o oră. Ai menționat de multe ori în discuția asta de partea de validare a ideii și n-aș vrea să încheiem înainte să-mi zici cum vezi tu asta concret făcută de un antreprenor. Ai zis partea asta de nu cere neapărat sfatul sau feedback-ul prietenilor pentru că o să fie biased și o să zică da, super idee, fă-o, go for it. Dar cum faci să nu te arunci într-o prostie? Cum o validezi în modul real?
Partea nasoală este nu că ții prietenii, wow, fă-o, adică cei mai mulți zic n-o face. Te demoralizează maxim, hai să începi, știi?
Bine, dar vorbim de
categoria aia care, știi, te încurajează.
Vorbim de neascultători, știi? Bun, n-asculți de prieteni.
Ascultătorii sunt super ok și te încurajează sau te descurajează.
Da.
Păi ok, am plecat de la idee, cui se adresează produsul ăsta și a merge către piața aia și a vedea dacă e nevoia în piață. Lucrurile astea... Ți-am zis, oricine poate să le citească în cartea asta de forță de Epifanie, spune pas cu pas, explică tot. Adică n-ai cum. Și cred că mai mult de 50% din tinerii care ajung să pună o aplicație în App Store sau în Google Play, nu trec prin pașii ăștia. Și atunci când o pun, visează milioanele aia de descărcări.
De ce crezi că n-o fac?
Pentru că nu știu. Cultura din care fac parte, mediul din care fac parte, de ce crezi că în Silicon Valley sunt atât de multe startup-uri care reușesc? De ce crezi că din Y Combinator pleacă cele mai multe startup-uri care ajung în postură de IPO sau unicorn? Pentru că a trecut cineva pe acolo și poate să vadă într-un produs, într-un MVP, într-o idee, partea bună. Stripe, în momentul de față, are o valoare de peste 80 de miliarde și a ajuns în Y Combinator cu tot o altă idee și niște oameni de acolo au zis, băi, ce faceți voi mulați-l aici? UiPath-ul a fost cu tot o altă idee și a venit clientul și a zis, băi, da, schimbă puțin chestiile astea. Pentru că știi, problema cea mai mare este că noi credem că știm. Dar de fapt, dacă am asculta clientul, utilizatorul nostru, ăla pentru care noi vrem să facem produsul, ne-am dat seama că nu știm, dar e foarte greu și asta e prin natura noastră umană și prin dorința noastră de a arăta că noi știm, să lucrezi la ceva la ce spune altul și nu ce faci tu, că tu știi mai bine. Și atunci...
Deci ai nevoie de un pic de humbleness, un pic de...
E foarte greu cuvântul ăsta, humble, toată lumea zice
nu,
humble.
Un pic de modestie, adică hai să-i zicem altfel, să nu te crezi prea deștept. Asta ar fi cuvântul în trei cuvinte.
O luăm din nou pe verticala aia, din punctul A de unde pleci cu idee până la exit. Aici oricum te simți cel mai deștept. Și când ai ajuns la exit, într-adevăr ai acea umilință în tine de om și îți dai seama că trebuie să asculți de două ori mai mult decât vorbești, că de asta avem două urechi și o gură, știi? Da.
Da. Înainte să încheiem, dacă mai vrei tu să zici ceva, să lași neascultătorii cu un gând, o idee, ce vrei tu?
Aș încuraja tinerii, pentru că sunt o grămadă de tineri care au capacitate extraordinară, să încerce și să nu-și lase ideile și visurile alea deoparte, pentru că mai devreme sau mai târziu, oricum timpul trece la fel pentru toți și când te uiți în spate o să te bucuri de ce ai făcut și nu de ce n-ai făcut. Și atunci îmi doresc din ce în ce mai mult să vedem exemple ca celui ca UiPath-ul, să zic așa, asta e un exemplu foarte mare pentru noi. Pentru că, făcând o paralelă în zona de tenis, ce a făcut Simona cu Wimbledon, e câștigat, dând acea încredere a celor tineri care s-au apucat în perioada aia de tenis, știi, chiar era pe Netflix acel film cu șacul și era la nivel mondial, crescuse foarte mult. La fel se întâmplă și aici. Când sunt 10.000, 100.000 de tineri, Doamne ajută să fie 100.000, care încearcă un startup în România și văd că cineva reușește, nu neapărat un exit și de mâine are foarte mulți bani, ci reușește să ducă gândului, idealului, visului, copilului la urma unui acolo, încurajează și pe alții și chiar mi-aș dori să vedem cât mai multe exituri și cât mai multe listări, tocmai din prisma asta, pentru că odată cu ele o să vină din ce în ce mai, o să încurajăm din ce în ce mai mult tine. Așa că îmi doresc, în primul rând, poate ascultătorii noștri nu știu treaba asta doar când ne vedem virtual, dar chiar îți doresc cu startup-ul pe care l-ai să ai un exit la fel de mare ca acel exit de 500 de milioane care a fost cu acea idee minunată, pentru că odată cu exitul ăsta, cu siguranță o să înceapă mult mai mulți tineri. Și văzând, cred că puterea exemplului e cea mai mare în momentul de față. Și nu e de... Totuși, n-ar trebui să îi catalogăm pe ei, că nu pe ei, pe tinerii de vârsta noastră. Asta ne este background-ul. Părinții ne încurajează să ne luăm acel job. Adică imaginează-ți că eu vin într-un sătuc cu 5.000 de oameni unde mama câștigă o pensie modică și ajungi într-o multinațională unde câștigă 20 de ori mai mult ca ea, ai fi nevoie să te duci tu acum în zona de startup. Și la rândul lor, părinții au venit cu un background din zona comunismului, adică ce te aștepta de mâine să fie toți ca în Silicon Valley, să startup-uri peste startup-uri. Avem nevoie de exemple, așa că ar trebui exemplele astea scoase cât mai mult în evidență, exemple de tineri care reușesc să facă un exit, să facă o companie 500 de oameni, 1000 de oameni și să vedem ce au reușit ei. Pentru că dacă ei au reușit, cu siguranță poți și tu să reușești, să-ți duci visul mai departe.
Asta încerc și eu și cu podcastul, să aduc astfel de oameni, să discutăm, să arătăm că nu e chiar atât de negru cum pare și că nici nu e atât de ușor cum pare, pentru că nu e bine nici să te arunci numai așa, gata, ți-ai dat mâine demisia, las că mâine startup tech o să rupem, că nu e așa și de cele mai multe ori problemele de pe parcurs te fac să renunți, dar așa e cum zici tu și cred că, de exemplu, UiPath va genera, se va simți unda aia de momentum pe care a dat-o UiPath mulți ani de acum înainte, pentru că mulți oameni care au fost în jurul lor sau implicați în UiPath, unii poate chiar de la început deja prin IPO au generat o grămadă de bani și vor ajunge să readucă banii aia în ecosistem și atunci vor investi la rândul lor în tineri, în startup-uri și așa mai departe. Și cred și eu că e un moment extraordinar acum pentru oricine are o idee validată să înceapă ceva. Finanțarea mi se pare că nu mai e o problemă atât de mare cum era. Cum ai zis tu, conținut există peste tot. Dacă vrei să înveți, mentor să-ți găsești și tu ai menționat, poate n-am atins foarte mult subiectul ăsta, dar să ai pe cineva alături de tine care te îndrumă, îți arată un pic, îți dă un pic de guidance, să nu te arunci în absolut orice, ajută foarte, foarte mult. Și da, cu siguranță o să vedem rezultate și o să vedem mult mai multe startup-uri de succes.
Ionuț, în ce mai mult, deși eu sper la fel.
Da. Mersi tare mult. A fost
mersi
foarte faină
pentru
conversația
ora
noastră.
Ta, da. Viața ta. Și ne auzim.
Da. Vreau să te văd pe tine la Wimbledonul startup-urilor cât mai curând și sunt convins că o să ne mai vedem.
Doamne ajută.
Mersi, Ionuț.
Mersi și eu.
Pa, pa. Dragi neascultători, acesta a fost episodul de azi cu Ionuț Pătrășcoiu, CEO și fondator al FameUp. Vă mulțumesc că ați rămas până la final alături de noi. Am învățat că e bine să citești mult, să muncești și să fii perseverent, pentru că la un moment dat oportunitățile vor apărea. Sper că v-a plăcut acest episod la fel de mult cum mi-a plăcut și mie. Toate episoadele din Neascultătorii le puteți asculta pe sergiubiriș.ro sau pe orice platformă de podcast preferați. Spotify, Apple Podcasts, YouTube și nu în ultimul rând pe ProTV+. Mulțumim Banca Transilvania pentru susținerea în producerea acestui podcast. Până data viitoare, rămâneți neascultători. Pa, pa!
Neascultătorii cu Sergiu Biriș.